Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Đurčević. Od vesti za utorak 21. mart izdvajamo. Beograd neće primeniti delove evropskog plana koji se odnose na članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Premijer Kosova Albin Kurti pozvao na osudu Srbije zato što nije potpisala evropski predlog i aneks za normalizaciju odnosa. Podrška za stvaranje tribunala za rusku agresiju se širi, poručio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Predsjednici Rusije i Kine, Vladimir Putin i Xi Jinping u Moskvi, danas o ratu u Ukrajini i energetici. Vreme sutra promenjivo i uglavnom suvo, temperatura do 19 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Pripadnici srpske i albanske zajednice na Kosovu, sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa, različito komentarišu aneks za implementaciju evropskog predloga o normalizaciji odnosa Prištine i Beograda. Slušamo Teutu Seljmani iz Prištine i Darku Todosijević iz Severne Mitrovice.
Nismo saglasni o tom samomenadžiranju. Nismo saglasni zato što se kod nas stvara Republika Srpska. Mislim da to nije dobro za nas.
To mi znači mnogo. Mnogo znači. Ako se stvare, svaka čas.
Zbog političkih razmimoilaženja, albanske partije sa juga Srbije nisu uspjele da u zakonom predviđenom roku izaberu predsjednika Nacionalnog saveta Albanaca, zbog čega je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava imenovalo privremeni organ koji će upravljati tim telom do ponovljenih izbora. Rejhan Kurtović, državni sekretar za Radio Slobodna Evropa.
Privremeni organ će voditi Nacionalni savet do izbora novog organa. Ono što nam sledi jeste raspisivanje izbora u roku od 60 dana.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 21. marta da se njegov stav povodom sporazuma o normalizaciji odnosa sa Kosovom nije promenio ni za jotu, kako je rekao. On je ponovio da Beograd neće primeniti delove dogovora koji se odnose na članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. Nema govora o članstvu u Ujedinjenim nacijama i nema priznanja Kosova, rekao je Vučić. Premijer Kosova Albin Kurti je ocenio da međunarodna zajednica treba da osudi Srbiju zato što je odbila da potpiše evropski predlog za normalizaciju odnosa i aneks za njegovu implementaciju. Kurti je u izjavi novinarima u Prištini 21. marta rekao kako Kosovo ova dva dokumenta smatra sporazumima, iako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbio da ih potpiše. Dogovor koji su postigli Kosovo i Srbija na sastanku u Ohridu je pravno obavezujući, rekao je pak izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar na online konferenciji. Escobar je 20. marta istakao da će se na osnovu primjene dogovorenog procenjivati dve zemlje na njihovom euroatlantskom putu. Sa ili bez potpisa, ono što su lideri Srbije i Kosova dogovorili u Ohridu pravno je obavezujuće. To je nakon evropskih zvaničnika 20. marta potvrdio i izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar, koji je bio posmatrač u pregovorima u Severnoj Makedoniji.
It is legally binding in every respect.
Pravno je obavezujući za obe strane u svakom smislu. Nije bilo pitanje potpisa, već pitanja obavezivanja u koje su obe strane slobodno ušle.
Rekao je Escobar 20. marta na online konferenciji za medije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti su uz posredovanje Evropske unije 18. marta u Ohridu dogovorili implementacioni aneks evropskog predloga za normalizaciju odnosa. Naredni korak za obe strane jeste da počnu sa primjenom dogovora, rekao je Escobar. Prema njegovim rečima, za Kosovo je važno da počne sa izradom svog predloga za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom, dok bi Srbija trebalo da počne da priznaje dokumenta i državne simbole Kosova. Na novinarsko pitanje da li su Vučić i Kurti na sastanku u Ohridu sa predstavnicima Evropske unije razgovarali o članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama, samim tim i u Ujedinjenim nacijama, Escobar je rekao.
Želim da pojasnim da su razgovori i pregovori bili pod okriljem Evropske unije. Sjedinjene Američke Države snažno podržavaju dijalog, ali mi nismo deo tog procesa, tako da ne mogu da odgovorim na pitanje, jer nisam učestvovao u razgovorima. Ali mogu vam reći da se na sastancima razgovaralo o svemu što je u osnovnom sporazumu i u aneksu.
was fully discussed during the meetings.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li su Sjedinjene Američke Države registrovale uticaj Rusije u protestima koje u Srbiji organizuju desničarske stranke i pokreti, protiveći se evropskom planu za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova, Escobar je naveo.
Well, I can't confirm.
Ne mogu da potvrdim da imamo direktne dokaze, ali znamo da je Rusija preko svog online prisustva kroz dezinformacije putem medija pokušala da doprinese ekstremnoj desnici da se usprotivi planu za normalizaciju. Tako da, da, postoji ogroman maligni uticaj Rusije u ovom procesu.
Ruske zastave obeležja ruske privatne plaćeničke vojske Wagner česti su motivi na protestima desničara. Desničarske partije i pokreti ističu Rusiju kao saveznika Srbije u, kako navode, odbrani teritorijalnog integriteta. Rusija ne priznaje nezavisnost Kosova. Na pitanje Radija Slobodna Evropa koji je najbolji evropski model koji bi mogao da posluži kao primer za zajednicu opština sa srpskom većinom na Kosovu, Escobar je rekao da ideja o tome kako ona treba da izgleda nije na Sjedinjenim Državama, već na narodu Kosova u razgovoru sa Srbijom. Dodao je da Sjedinjene Američke Države veruju da taj model treba da bude takav da služi interesima naroda u regionu i da odgovara obema stranama.
One that allows ethnic Serbs.
Mi verujemo da treba da bude onaj koji omogućava etničkim Srbima da u potpunosti učestvuju u građanskom i demokratskom životu Kosova, ali također treba da bude udruženje koje ne narušava ustavnu strukturu Kosova niti utiče na njegovu funkcionalnost.
Rekao je Escobar. Srbija i Kosovo 2011. Vode dijalog o normalizaciji odnosa uz posredstvo Evropske unije. Kosovo je 2008. Proglasilo nezavisnost koju Srbija odbija da prihvati. Pripadnici srpske i albanske zajednice na Kosovu, sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa, različito komentarišu aneks za implementaciju evropskog predloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, izveštava Sandra Cvetković.
Meštani Prištine, gde je većinsko albansko stanovništvo, i Severne Mitrovice, gde su Srbi većina, uglavnom različito gledaju na aneks za realizaciju evropskog predloga o normalizaciji odnosa, tačnije deo koji se odnosi na samoupravljanje za srpsku zajednicu. Za Radio Slobodna Evropa govore Šaban Červadiku i Teuta Seljmani iz Prištine, te Dragan Milić i Darka Todosijević iz Severne Mitrovice. Opštine sada imaju mnogo veća ovlašćenja nego ranije, na neki način imaju neku vrstu menadžiranja. Nismo saglasni o tom samomenadžiranju. Nismo saglasni zato što se kod nas stvara Republika Srpska. Mislim da to nije dobro za nas.
To mi znači mnogo. Mnogo znači. Ako se ostvare, svaka čas. Kad bi mala zajednica opština da ima, ali da ima vlast, ne da bude samo formalno, nego da ima upravnu vlast, to bi u redu, a kako će bude, vidjet ćemo.
Samoupravu da mogu da donose odluke van nekog uticaja zbog tih nacionalnih trzavica.
U tački 5 aneksa za implementaciju sporazuma se navodi da će Kosovo odmah pokrenuti pregovore u okviru dijaloga uz postavljanju specifičnih aranžmana i garancija za obezbeđivanje odgovarajućeg nivoa samoupravljanja za srpsku zajednicu na Kosovu u skladu sa relevantnim prethodnim sporazumima iz dijaloga. Međutim, zajednica se eksplicitno ne pominje ni u evropskom predlogu ni u aneksu za njegovu implementaciju, pa se postavlja pitanje da li se određeni nivo samoupravljanja odnosi na zajednicu opština sa srpskom većinom. Radio Slobodna Evropa se obratio vladi Kosova 19. marta sa upitom šta znači termin samoupravljanje ili na engleskom jeziku self-management, da li se odnosi na neku vrstu samoorganizovanja ili pružanja neke vrste autonomije u smislu manjinske samouprave. Međutim, odgovor nije stigao. Premijer Kosova Albin Kurti je 18. marta, nakon što je prihvaćen aneks za implementaciju evropskog predloga, rekao da se ne radi o samoupravljanju srpske zajednice, već o samonadziranju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Upravni sud u Beogradu donao je odluku kojom se poništava odluka Univerziteta u Beogradu da je doktorska disertacija Siniše Malog plagijat, prenela je Nova.rs. Senat Univerziteta u Beogradu donao je u decembru 2021. godine odluku da se doktorska disertacija ministra financija Siniše Malog poništi zbog neakademskog ponašanja. To je bio drugi put da Senat poništava sporni doktorat, nakon što je prva takva odluka ukinuta, jer je Upravni sud pronašao procesni nedostatak.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti i teme iz sveta. Povećava se broj zemalja koje podržavaju stvaranje specijalnog tribunala uz podršku Ujedinjenih nacija, koji bi Rusiju smatrao odgovornom za agresiju na Ukrajinu, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski 20. marta u svom noćnom obraćanju. Evropski parlament je u januaru usvojio rezoluciju o stvaranju posebnog tribunala za zločine počinjene tokom ruske agresije na Ukrajinu. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda Karim Khan je rekao da se protivi predlogu Evropske unije. Ipak, kako je rekao u decembru prošle godine, sud je sposoban da efikasno razmatra ratne zločine koje je Rusija počinila u Ukrajini. U Moskvi se nastavljaju razgovori ruskog i kineskog predsjednika Vladimira Putina i Xi Jinpinga. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je izjavio da su dva lidera razgovarala o mirovnom predlogu Kine za Ukrajinu, dokumentu od 12 tačaka koji poziva na deeskalaciju i eventualni prekid vatre u Ukrajini. Peskov, međutim, nije dao više detalja. Plan Pekinga naišao je na kritike zapadnih zemalja zbog bliskih veza Pekinga sa Moskvom.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Bivši predsjednik Tajvana Ma Ying-ju posjetit će Kinu naredne nedelje, što je prvo takvo putovanje bivšeg tajvanskog čelnika od kraja kineskog građanskog rata 1949. godine. Putovanje je najavljeno u vreme pojačanih napetosti između Pekinga i Tajpeja, koji se sprema za predsjedničke izbore naredne godine, dok Kina nastavlja da vrši pritisak na Tajvan, pišu svetski mediji. Ma Ying-ju, visoki član tajvanske opozicione stranke Kuomintang, boravit će u Kini između 27. marta i 7. aprila, saopštila je njegova fondacija, najavljujući da će bivši predsjednik odati počast svojim precima u jugozapadnoj pokrajini Hunan i da će predvoditi delegaciju tajvanskih studenata koji će u brojnim gradovima razgovarati sa kolegama iz Kine. Iako je putovanje na izgled privatno, ispunjeno je istorijskom simbolikom i dolazi u vreme produbljivanja napetosti oko budućnosti Tajvana, kojeg Kina smatra svojom teritorijom, ukazuje CNN, dodajući da istovremeno Tajvan i Sjedinjene Države jačaju napore da se suprotstave kineskoj vojnoj ekspanziji. Strahovi od kineske invazije, ističe američki televizijski kanal, nadvijaju se nad Tajvanom više od 7 decenija, ali su pojačani pod vladavinom Xi Jinpinga, naročito u posljednjih godinu dana nakon ruske invazije na Ukrajinu. Kuomintang je izgubio na posljednja dva izbora od Demokratske progresivne stranke, koja je mnogo skeptičnija prema Pekingu. Putovanje u Kinu dolazi u politički osjetljivo vreme za Tajvan i verovatno će podstaći unutrašnju političku podelu između Kuomintanga i vladajuće Demokratske progresivne stranke oko odnosa sa Kinom, piše Guardian, i dodaje da je planirana poseta izazvala široke rasprave u Tajvanu uoči predsjedničkih izbora početkom sljedeće godine. Dok se Peking nada da će postići ono što naziva ponovnim ujedinjenjem mirnim putem, ali ne isključujući silu, narod i vlada Tajvana odbacaju mogućnost kineske vladavine. Kuomintang se također, iako zagovara prijateljske veze sa Kinom, protivi ponovnom ujedinjenju i negira da je propekinška stranka. Sa druge strane, najavljen odlazak bivšeg predsjednika u Kinu dolazi u trenutku kada Tajpej treba da ugosti više stranih delegacija, navodi Bloomberg. U posjetu Tajpeju ove nedelje dolaze poslanici iz Velike Britanije, Češke i Paragvaja. Nemačka također šalje saveznog ministra na političke razgovore prvi put nakon 26 godina.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Sledi pregled najvažnijih vesti za utorak 21. mart. Beograd neće primeniti delove evropskog plana koji se odnose na članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Premijer Kosova Albin Kurti pozvao na osudu Srbije zato što nije potpisala evropski predlog i aneks za normalizaciju odnosa. Podrška za stvaranje tribunala za rusku agresiju se širi, poručio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Predsjednici Rusije i Kine Vladimir Putin i Xi Jinping u Moskvi danas o ratu u Ukrajini i energetici. Vreme sutra promenjivo i uglavnom suvo. Temperatura do 19 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zbog političkih razmimoilaženja albanske partije sa juga Srbije nisu uspele da u zakonom predviđenom roku izaberu predsjednika Nacionalnog saveta Albanaca, zbog čega je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava imenovalo privremeni organ koji će upravljati tim telom do ponovljenih izbora. Ponovljeni izbori moraju biti raspisani u roku od 60 dana i održani u roku od 45 dana nakon toga. Slušamo Branka Vučkovića.
U Srbiji postoje 23 nacionalna saveta, u čijoj su nadležnosti obrazovanje, kultura, informisanje na jezicima nacionalnih manjina i službena upotreba maternjeg jezika i pisma. Posle izbora u novembru 2022. godine formirani su saveti 22 nacionalne manjine, a samo Albanci nisu uspeli da taj posao privedu kraju u zakonom propisanom roku, pa će izbori biti ponovljeni, a do tada će savetom upravljati privremeni organ sastavljen od 5 članova. Rejhan Kurtović, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kaže za Radio Slobodna Evropa da je želja ministarstva bila da se u rad privremenog organa uključe predstavnici svih lista, ali da je alternativa za promjene odlučila drugačije.
Mi smo imali jako konstruktivne razgovore sa predstavnicima svih lista, uključujući i alternativu za promjene. Žao nam je što oni kao lista nisu dali svog predstavnika u privremenog organu. Ipak, to je druga lista po broju osvojenih glasova i smatram da je bilo celishodno da uzmu učešće u privremenom organu.
Visar Memeti, šef kabineta predsednika opštine Preševo Šćiprima Arifija, koji je i lider alternative za promene, kaže za Radio Slobodna Evropa da oni neće učestvovati u radu privremenog organa zbog toga što nijedna od četiri preostale liste u proteklom periodu nije htjela da razgovara sa njima o izboru predsednika saveta, iako su kao i Partija za demokratsko delovanje na izborima osvojili 5 mandata. Pored toga, u alternativi smatraju da je Partija za demokratsko delovanje favorizovana, jer u privremenom organu imaju i predsjednika i jednog člana, a ostali samo po jednog člana. Kurtović ističe da je jedan od prioriteta privremenog organa raspisivanje i održavanje ponovljenih izbora u planiranim rokovima, kako bi i albanska nacionalna manjina u Srbiji što pre formirala novi nacionalni savet.
Privremeni organ će voditi nacionalni savet do izbora novog organa. Ono što nam sledi jeste raspisivanje izbora u roku od 60 dana i u roku od 45 dana, dakle, održavanje tih elektorskih izbora kako bi Albanci u Republici Srbiji dobili nacionalni savet.
To znači da će u najboljem slučaju novi nacionalni savet Albanaca biti formiran tek početkom jula, a u tom periodu, pored priprema izbora, privremeni organ očekuje mnogo drugih važnih poslova i odluka. Ragmi Mustafa, predsjednik Demokratske partije Albanaca, kaže za Radio Slobodna Evropa da će za sve to biti potrebno obezbediti većinu u privremenom organu, što na osnovu dosadašnjih iskustava neće ići baš lako.
Međutim, i tu ima obavezu pregovaranja i formiranja većine od ovih 5 imenovanih članova na čelu sa predsjednikom iz pred PDD-a, koji je bivši predsjednik Nacionalnog savjeta Ragmi Mustafi. Međutim, i tu treba u odnosu ovih 5 glasova 3 obezbediti.
Dosadašnji predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca i sadašnji predsjednik privremenog organa Ragmi Mustafi kaže za Radio Slobodna Evropa da je na prethodne izbore već izgubljeno i suviše dragocenog vremena.
Ono što mogu da kažem da smo izgubili sada već pre izbora smo, dok su trajali izbori, mjesec više, dva, da smo izgubili oko 2 mjeseca posle izbora. Sada ćemo gubiti sigurno još 6, još 3-4 mjeseca, što znači godinu dana izgubljeno institucija koja bi mogla da radi i donese odluke.
On podsjeća da je Nacionalni savjet Albanaca obezbedio donaciju vlade Kosova od 1.200.000 evra i ističe da bi ukupan broj donacija mogao biti znatno veći, da je novi savjet formiran na vreme. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svi su bili moćni pojedinci, a ipak su se našli u sudnicama. Poručio je glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, Karim Khan, povodom naloga za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina koji je izdao taj sud. Među moćnim pojedincima koji su se, uprkos suprotnom očekivanju mnogih, našli u pritvoru, Khan je u intervju za CNN, pored ostalih, naveo i bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Kakve su sličnosti između ova dva slučaja, slušamo u prilogu Ime Martinović.
I Milošević i Putin bili su šefovi država u trenutku optužbe. I u jednom i u drugom slučaju do optužbe je došlo dok je oružani sukob još uvek trajao, kaže za naš program profesor međunarodnog prava na Univerzitetu u Nottinghamu Marko Milanović.
Osnovna razlika je to što je Putin vladar jedne nuklearne supersile, dok je Milošević bio samo držac jedne male zemlje.
Pitanje o potencijalnom hapšenju Putina ukoliko se nađe u Srbiji postavljeno je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću 19. marta.
To je, ne ljutite se, bez veze pitanje, pošto je vama jasno da dok traju ratni sukobi Putin nema kuda ni da dođe do Srbije. A kamo li šta drugo?
Srbija se kao potpisnica Rimskog statuta, odnosno ugovora kojim je ustanovljen Međunarodni krivični sud u Hagu, obavezala da uhapsi i izruči osobe koje traži ovaj sud ukoliko se nađu na njenoj teritoriji. Vučić je kritikovao odluku Haga, navodeći da nalog za hapšenje Putina ukazuje na, kako je naveo, nespremnost da se govori o miru. Podvukao je i da...
Ja pod supenom nisam hapsio one koje je tražio ad hoc tribunal. Imate vi ove stručnjake, ovi što su sve Srbe u vreće trpali i slali u Hag, možda dobrovoljno da se prijave to pa da pomognu. Što se mene i Srbije tiče, imamo pametnija posla u ovom trenutku.
Svi optuženi za zločine tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji izručeni su sudu u Hagu pre dolaska na vlast Vučićeve Srpske napredne stranke 2012. Beograd od 2015. odbija da izruči dvoje članova Srpske radikalne stranke, čiji je i Vučić bio funkcioner. Koalicioni partner naprednjaka, Pokret socijalista Aleksandra Vulina, je u kontekstu naloga za hapšenje Putina pozvao na uskraćivanje podrške Srbije Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu. Vulin, koji je danas na čelu bezbednosno informativne agencije i predsjednik Aleksandar Vučić bili su na vlasti u Srbiji kada je maja 99. iz drugog suda u Hagu stigla optužnica protiv tadašnjeg šefa države Slobodana Miloševića.
Srbija nije bila u ratu.
Podigao je maja 99. Haški tribunal kojeg je osnovao Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sa ciljem procesuiranja zločina počinjenih tokom sukoba na Balkanu 90-ih.
Srbija je bila u međunarodno pravnoj obavezi da Miloševića preda tribunalu usled odluka Saveta bezbednosti kojima se ni Rusija ni Kina nisu protivile,
navodi profesor Marko Milanović. Za razliku od Srbije, u slučaju tribunala, Rusija nema obavezu da sarađuje sa Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu, jer nije njegova članica. Putin se sumnjiči za deportaciju dece i njihov transfer sa okupirane ukrajinske teritorije u Rusiju. Predsjednik suda Pjotr Hofmanovski rekao je da se time slučaj protiv Putina ne zatvara. Nakon što je prebačen u Hag, tužiloštvo je Slobodana Miloševića uz zločine na Kosovu optužilo i za zločine u Hrvatskoj i BiH. Optužnica je imala ukupno 66 tačaka za zločine počinjene protiv više hiljada žrtava.
Postoje značajne paralele između Ukrajine i ratova u bivšoj Jugoslaviji,
navodi Marko Milanović. Baš kao i ruski predsjednik u Ukrajini, i Milošević je agresorske ratove u bivšim jugoslovenskim republikama pokretao pod parolom odbrane i zaštite srpskog naroda. Njegovu autoritarnu vlast obeležile su, kao i Putinovu, međunarodne sankcije i izolacije zemlje. Ipak, prema rečima Milanovića, osnovna poruka je sljedeća.
Putin neće završiti u Hagu sve dok je njegov režim na vlasti u Rusiji. Milošević je izručen Hagu jedino zato što je njegov režim u Srbiji bio pao. Kako stvari stoje, malo je verovatno da će u Rusiji doći do takve fundamentalne političke promjene, ali to niko ne može sa sigurnošću da zna, pa ni Vladimir Putin.
U momentu podizanja optužnice Milošević je nakon godine izolacije, hiperinflacije i na kraju NATO bombardovanja zemlje gubio podršku kod kuće. U Rusiji se glasovi otpora guše progonima i hapšenjima, dok su stotine hiljada Rusa, od kojih se mnogi protive ratu, pobegle iz zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tema iz regiona. Članovi Organizacionog odbora Bosansko-Hercegovačke povorke Ponosa najavili su da će insistirati na procesuiranju odgovornih za napad na aktiviste 18. marta u Banja Luci. Na konferenciji za novinare u Sarajevu poručili su da će podneti krivične prijave protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića, zbog, kako su naveli, retorike huškanja i davanja zelenog svetla nasilnicima. Više detalja donosi Marija Augustinović.
Aktiviste i novinare u Banja Luci u subotu navečer napala je grupa od 30 maskiranih osoba. Tri osobe su povrijeđene, a kako kažu u organizacijskom odboru BH Povorke Ponosa, policija nije reagirala. Predstavnici organizacijskog odbora Mirza Halilčević i Leila Huremović.
To je bukvalno trebao da bude neformalni susret. Policija je okupljeni članovi organizacijonog odbora izvela iz prostorija privatnog prostora Transparency International i saopštila im da nisu sigurni da se vrate u Sarajevo, nakon čega je grupa od 30 maskiranih muškaraca napala okupljene, uključujući mene. Napad se desio na očevid policije. Ono što isto tako bitno jesu uzvici koji su skandirani tokom napada. Pederi, marš iz Banja Luke, došli ste u naš grad.
Ovo jeste i treba negdje da ostane zabilježeno i krivično gonjeno kao zločin iz mržnje nad LGBTQ osobama, ali uzimajući političku situaciju u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, ne možemo ne osvrnuti se na činjenicu onoga što je aktuelno trenutno, a to jeste da se zapravo pokušava kontrolisati cjelokupno društvo, naročito u Republici Srpskoj.
BH Povorka Ponosa sa svojim pravnim timom priprema kaznene prijave protiv nepoznatih napadača. Tvrde da će insistirati na tome da napad bude tretiran kao zločin iz mržnje. Također najavljuju i kaznene prijave protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića, koje, kako tvrde, smatraju odgovornima za retoriku koja je dala zeleno svjetlo napadačima. Advokat Aleksandar Jokić.
Ja se iskreno nadam da će oni biti, ako ništa, da će biti saslušani i da ćemo imati njihove izjave date postupajućem tužiocu, da oni mogu da nam objasne svoju ulogu u svemu ovome. Ne mislim da oni imaju ulogu organizatora, da ne bude nekog nesporazuma, ali je njihova odgovornost ogromna, jer oni su ti koji formiraju, odnosno koji utiču na to da se stvara stanje u društvu koje pogoduje neredima i koje čini da se razne grupe osjećaju nesigurno.
Podsjećamo, Dodik je na konferenciji za novinare 16. marta poručio da očekuje da će nadležni organi Republike Srpske onemogućiti bilo kakvo održavanje manifestacije posvećene LGBT pravima u otvorenim ili zatvorenim prostorima. Gradonačelnik Banja Luke izjavio je da ne vidi ništa sporno u tome da Republika Srpska zauzme zvaničan stav u vezi događaja u Banja Luci, te je naglasio da su politike u tom BH entitetu tradicionalne i patrijarhalne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Utorak, 21. mart, u znaku ovih vesti. Beograd neće primeniti delove evropskog plana koji se odnose na članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Premijer Kosova Albin Kurti pozvao na osudu Srbije zato što nije potpisala evropski predlog i aneks za normalizaciju odnosa. Podrška za stvaranje tribunala za rusku agresiju se širi, poručio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Predsjednici Rusije i Kine Vladimir Putin i Xi Jinping u Moskvi danas o ratu u Ukrajini i energetici. Vreme sutra promenjivo i uglavnom suvo. Temperatura do 19 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan dan.